De luns a venres en Radio Leiros. Outra mirada. Un programa de actualidade que pon o foco de atención nas cousas que nos interesan dende a óptica de Oleiros. De luns a venres ás 12 do mediodía en Radio Leiros. Presenta Xosé García.
Hola, hola, que tal, como están? Un saúdo a todos e a todas, un saúdo dende aquí, dende Radio Leiros. Damoslles, como sempre, a benvida a esta outra mirada. Hoxe estamos a martes, e día 21, e luce o sol, temos sol, o calculo que prácticamente toda a semana teremos sol. Digo porque parece que se vai manter ese vento do nordeste, casi unha garantía de, bueno, polo menos de tempo seco, o sol, pero as temperaturas en lugares, sobre todo onde pega o vento, ese vento do nordeste ben, máis ben fresco, pois aí hai que empezar a poñer rebequiña ou chaquetiña, xa saben, si saen pola tarde ou, bueno, e polas mañás tamén, polas mañás xa se nota que hoxe, teóricamente, así popularmente, o día 21 é o día do cambio de estación, aínda que non seña exactamente así. Recordábanos para Horizonte que non era hoxe cando entra oficialmente o outono, pero bueno, xa sabe, na linguaxe popular non sempre falamos 21 de cando chegou o 21 de setembro, pois entraría o outono. Non é hoxe, pero estamos xa aí ás portas, estamos no outono. Bueno, pois é unha estación interesante, por certo, non crean. Quizás das estacións máis interesantes, porque bueno, pois non ten esa euforia do verán, ¿no? Non que parece que todo, en fin, estamos todos moi eufóricos aí de xosos, de ir á praia, corre pa aquí, corre pa lá. No, o outono é máis pausado, máis tranquilo, en fin, danse, podes sair aí ao monte na busca das castañas, iso é, si se podes ir con unha certa paciencia, ou ir aos cogumelos, a recoller cogumelos, ou, en fin, simplemente pasear polas mullidas alfombras de follas que tanto molestan algúns cando caen sobre as beiras rúas, xa saben. Bueno, que falan de basura, está cheo de basura, no. As follas non son basura, eso é, en fin, os árbores, algúns árbores que deixan caer as súas follas para anunciarnos que está aí o outono, que se desnudan un pouco durante o inverno para fortalecerse logo, pois rebrotar con forza na primavera. En fin, que benvidos, que benvidas a esta outra mirada. Martes, día 21 de setembro, hoxe, no Tribunal Supremo estáse xulgando a Alberto Rodríguez, ao mellor non lle sona o nome non lle di moito. Alberto Rodríguez é deputado no Parlamento Español, deputado de Podemos, e é o que ten arrastas, non? Se saben, así, ese pelo é deputado canario, por certo, e o que ten arrastas. Bueno, pois hoxe estáse xulgando a Alberto Rodríguez por algo que ocurriu fai 7 anos, donde foi acusado, e está acusado pola Fiscalía, de terlle dado unha patada a un policía nunha manifestación. Bueno, parece que a declaración do axente, que supostamente fora agredido por Alberto Rodríguez, por este deputado, rebaixou hoxe na súa declaración a intensidade das lesións causadas pola suposta patada. Ali donde o Ministerio Público declara aprobado que este policía precisou 5 días para a súa recuperación, o axente explicou no xuicio que non o recoñeceu ningún médico forense, e que pola noite xa non tiña nada na zona do impacto onde supostamente lle dieron a patada. Negou tallantemente ter precisado 5 días para recuperarse, e rexeitou que Alberto Rodríguez tamén o golpeara nunha mão, tal e como asegurou nun primeiro momento a Fiscalía. Debeu ser... houve moito alboroto, moito movimento, eu levaba o escudo e supoño que sería de outra cousa, dixo na súa declaración o policía, o que supostamente, pois, este deputado de Unidas Podemos, xa saben, o que coñecen popularmente como Rastas, o home das Rastas, pois comparece hoxe, xulgado hoxe no Tribunal Supremo por unha manifestación, xa digo, fai contra a Lei Wert, fai 7 anos, acusado de terlle pegado en aquela ocasión unha patada a un policía. Bueno, pois eso, que hoxe xúlgase a Alberto Rodríguez, está xulgando neste momento no Tribunal Supremo. Falamos tamén, ou temos que falar, claro, do volcán. Xa hai un único volcán, parece, non? Bueno, creo que hai outro que tamén empezou a erupcionar. Lemos algo esta mañá. Hai un volcán, que ese volcán da Palma, en fin, xa se arrasou moitas vivendas, moita preocupación. Hai incluso xa retómanse bellas teorías de que si a auga do mar chega a entrar no volcán, en fin, e se produce unha tremenda explosión que pode causar un tsunami que podría chegar á costa de Estados Unidos, que en fin, xa se di moitas cousas. Cando a lava deixe de fluir, di Esther Palomera hoxe en el diario.es, titulase a súa columna "Cando a lava deixe de fluir", e di que agora todo é lava, que non hai máis o volcán da Palma, o primeiro que entra en erupción en España dende que o Teneguía no, dende Teneguía no ano 1971, manténnos en vilo desde que o domingo comezou a tirar lume e cinza sobre as 3 da tarde hora canaria. As hipnóticas imaxes, os testimonios dos afectados, as demandas dos alcaldes, os directos dos reporteiros, a visita de Pedro Sánchez ao epicentro da noticia, a opinión dos xeólogos e dos vulcanólogos. Xa escoitaron, xa oíron o que dixo o presidente do goberno no seu percorrido pola illa: toda España está con La Palma. Estámolo, sin dúbida. 24 horas xa pegados ao televisor e actualizando cada minuto os dixitais e as redes sociais para saber se son 20.000 ou 30.000 as toneladas de dióxido de xofre que tirou xa o volcán e se alcanzou xa a costa. Queremos estar ao tanto de cantas familias foron evacuadas das súas casas, de cantas vivendas engoliu a lava no seu lento pero inexorable avance. Por que se produciu a erupción e canto durará? Se os seguros cubrirán ou non os desperfectos, ou si, como dixo a destempo a ministra Maroto, o espectáculo maravilloso servirá no futuro, como ocurriu na localidade islandesa de Fagradalsfjall, de atractivo turístico. Xa saben que os islandeses teñen uns nomes moi raros e sobre todo impronunciables para algúns de nós. A información ofrécenos tanto material para pensar que a veces non nos deixa tempo para facelo. Engulimos noticias á mesma velocidade que as enterramos e abandonamos, por tanto, os seus protagonistas. Pasará unha semana, dúas, tres, catro ao sumo, e xa nos teremos esquecido de todo, dos 1000 graus centígrados que supera a temperatura en superficie, a lava do volcán, das demandas dos hoteleiros canarios, da recuperación da actividade económica da illa, dos relatos dos afectados, dos danos nas infraestructuras, de cantos anos tardará o solo volcánico en volver a ser fértil, e hasta de preguntar se as administracións cumpliron coas axudas prometidas. Este caso non será distinto aos que antecederon nas portadas, a 5 columnas, nin nas cabeceiras dos informativos. Cando a espectacularidade das imaxes se teña difuminado e non quede na zona ningún dirixente político e os focos das televisións se teñan apagado, todo quedará no esquecemento informativo. Por indiferencia, por intereses político-mediáticos, por desidia, a saber, a única certeza é que cada vez as noticias caducan antes e apenas teñen percorrido. Non somos capaces de fixar a nosa atención mediática no importante, solo no inmediato. E hai noticias que, pese a ter un impacto directo sobre a vida de milleiros de personas, apenas duran uns días nos titulares. A Palma deixará pronto de ser trending topic e de abrir todos os espazos informativos, e non porque os seus habitantes resolveran as súas necesidades ou volveran ás súas casas ou as vivendas, estradas e negocios arrasados foran reconstruídos. Iráse da axenda informativa como se foron os menores de Ceuta, que aínda agardan unha solución xudicial, administrativa e, sobre todo, humana sobre o seu regreso a Marrocos. E fóronse tamén as proclamas en defensa dos dereitos das mulleres afganas ou das decenas de reportaxes sobre a opresión talibán. Decía Umbral que o xornalismo era, despois do paracaidismo, a profesión máis arriscada do mundo porque o xornalista tiña que tirarse a diario e sin paracaídas dende as alturas da profesión ás baixuras da noticia. E que sempre se pegaba un tortazo, ás veces pola censura, ás veces polos tribunales, ás veces, seguro que añadiría, que engadiría hoxe, porque a adicción á inmediatez convirte en efímeros asuntos de grande relevancia. E isto, pese á imposibilidade de desconexión e á necesidade, en moitos casos, de estar conectados 24/7, nunha sociedade que devora as noticias sin tempo para deterse no análise e na reflexión. Os personaxes cambian, os marcos tamén, pero as maneiras de actuar coa información fai tempo que se repiten como se estivesen determinadas por leis inexorables da política e o xornalismo, que se volcan cada día no inmediato como se non houbera un mañá e o día seguinte esquécense. O gallá os veciños da Palma non tiñan que agardar o que os afectados polo terremoto de Lorca ou os das inundacións de Palma para recibir das administracións públicas as axudas que precisarán para reconstruir as súas vidas. O gallá, o xornalismo este aí para denunciar machaconamente o esquecemento se este se dera. Pois sí, a Palma, o terremoto da Palma, que sigue ofrecendo, por certo, imaxes espectaculares, tremendas. Quizás non hai nada tan, non sei, iba a decir, casi fermoso, ¿no? Como a destrucción de unha, de un río de lava que se vai comendo todo o seu paso. E ao mesmo tempo tan desgarrador como ver cuán pequenos somos ou cuán fráxiles somos todos diante da inmensidade da natureza, ¿no? De repente, un pobo, unhas casas, unhas piscinas, as terras de cultivo, todo queda engolido baixo o avance dese río de lava que se vai tragando todo inexorablemente ata chegar ao mar. E probablemente, pois, facer un pouco maior en extensión a Illa da Palma. Con todas as incógnitas, ademais, e todas as incertezas, non? Desde que a diferencia é moi grande, desde pode durar unhas semanas hasta pode durar varios meses, din os expertos, os vulcanólogos, por tanto, en fin, aí estamos á espera do que poida pasar nos vindeiros días, nas vindeiras semanas ou incluso en meses. Así comenzamos esta outra mirada de hoxe, deste martes no que estamos, como digo, a 21 de setembro. Como cada día, cando comenzamos o programa, pois agradecemos, damosvos as gracias a todos, damosvos as gracias a todas por estares aí, porque compartades con nós este tempo de radio aquí en Radio Oleiros. Así que moitísimas gracias a todos e a todas. E como sempre, pois tamén a esta hora saúdo a Paris Ares, ele que se ocupa dos controis técnicos daqui da radio, de Radio Oleiros, e que comparte cada día os micrófonos desta outra mirada. Que tal, Paris? Moi bo día.
Hola, moi bo día, Xosé. Oxe con enerxía, sabes que sí, fai sí. Sol, que
sí, no, xa te vexo a ti, cando luce o sol, home, sempre vamos, entras aí como
bárbaro.
Bueno,
cárgame as pilas.
Creo que a ministra Maroto tivo unha desafortunada así declaración dicindo que bueno, que este maravilloso espectáculo da natureza que nos ofrece o volcán, pois quizás aumente tamén as visitas turísticas e demais, non? Logo creo que pola tarde xa tuvo que pouco desdecirse, decirse, mira, que
inventar a plana,
inventar un pouco a plana, non? Porque ás veces eso, non? O que dicía, ás veces un está mirando as imaxes, son hasta teñen hasta unha certa beleza, non? Esa imaxe da destrución revela hasta unha certa beleza.
No, claro,
estética,
o que,
pero
o que pasa é que debaixo hai un trauma humano.
Hai unhas situacións tan tremendas, non? O sea, un pode trasladarse e poñerse no lugar do outro.
Claro, todo depende das empatías, claro, e dos contextos, non?
É dicir, si esas sí. foran as miñas terras de cultivo,
amigo,
si esas fora
amigo,
a miña casa,
aí cambiaba xa o tema.
Claro,
non? Non chivo facer ningunha gracia, non? Cando falamos aquí de chuvia ou de outra, sí, non? Sí, por exemplo, sí. Pois a miña de chuvia é fatal, non? Pero como dis ti miras así polo campo e tal, non. O da chuvia é un espectáculo fermosísimo, non? E claro,
depende exactamente.
Efectivamente.
Depende da intensidade, depende de tantas e de tantas.
Claro, nunca se pode categorizar, non? O sea, no tema pois xeolóxico e tal, pois claro, non hai nada máis fermoso, pero no tema humano de infraestructuras, sí. De recursos, de propiedades, de tal, amigo.
É algo máis fermoso, o drama máis humano. Bonito que cando o mar bate contra rochas aí, entón, que espectáculo máis bonito,
sí, hai, claro,
amigo, pero
hay, amigo,
alguén pero mira con preocupación eso e di, ei, que tiña que ir a pescar, o tiña que estar pescando, non podo, ou ei, que...
Exactamente, en fin. Pero os que viven do mar, os mariñeiros e tal,
sí,
seguro que a perspectiva é completamente distinta,
distinta,
¿no? Por iso non se pode nunca categorizar, non?
En fin, estamos
falar
a...
falar en valores absolutos.
Claro que sí, estamos a 21 de setembro, hoxe San Mateo.
Sí, señor.
San Mateo. E hoxe tamén,
hoxe
é un día importante tamén en moitas cousas.
Pois
sí.
Mira, vamos a ver. Por exemplo, hoxe é o Día Mundial do Alzheimer.
Esa sí,
terrible enfermidade que todos coñecemos.
Mañá quería comentar algo co doutor sobre esta cousa.
Curiosamente, vai a menos o Alzheimer. E ninguén sabe por qué. Sospeitanse que ten que ver polo tema da combustión da gasolia coa mistura do plomo, que eso escriminouse.
Sí, algo leín tamén por aí.
O sea, está moi ligado ao tema medioambiental. Cuidado, que anda todo mundo tolo estudando a ver o porqué.
Sempre hai unha interrelación entre a nosa saúde
e
o ambiente, o medioambiente,
o que comemos,
é o mundo que facemos e o que creamos.
Claro,
sí,
claro.
Sin duda, sí.
Tamén hoxe o Día Internacional da Paz, por favor, que cunda.
Sí, que cunda.
Día Internacional da Paz é o Día do Artista Plástico. É o Día Mundial do Paganismo. Isto refírese, bueno,
de pagar, non?
Es que se iba a diferenciar. Isto refírese a xente que está fora das religións oficiais, mayoritarias, non? Bueno, o Día do Paganismo é casi todos os días.
O paganismo
é praticamente todos os días, porque era cousa que é perceptiva de intercambio comercial, e polo tanto, xa estás pagando. O sea, é praticamente todos os días.
Bueno, e o sea, tamén, eso do paganismo vai por tanto por outro lado.
Vai por outras cousas. E tamén o Día Internacional contra os monocultivos de árbores. Algo tamén moi importante.
De eso aquí sabemos algo, en Galicia.
E tanto, co eucalipto.
Que garda unha relación estreita con esa planta de ence, planta de esa papeleira. Sí, sí.
Por lo tanto, mira que día, importante. Pues 5 días internacionais ou mundiais. Tamén, un día como hoxe, bueno, pues nos oximonos o 1721 a Cuba, porque os dominicos fundaban a Universidade de Habana, un día como hoxe. Tamén, un día como hoxe no 1792 en Francia, foi un día importantísimo, porque a Asamblea Legislativa proclamaba a súa primeira república. E con ela, bueno, un himno que quedou até hoxendía, bueno, unha declaración de dereitos humanos, unha serie de cousas, tamén moitos erros, por suposto, non? Foi unha época moi convulsa, a Primeira República tivo a súa convención, tivo directorio, época do consulado, en fin, un día moi importante. Tamén un día como hoxe, no 1903, en Estados Unidos, proxectábase a primeira película Western, que era titulada Kit Carson. Tiña 21 minutos de duración, nada máis, en branco e negro, pero foi un éxito, absoluto. Vamos, e se inaugurou todo un xénero Western.
Sí,
tamén un día como hoxe, no 1930, Johann Ostermeyer patentaba un invento, sabes cal era? O flash,
Hombre,
famoso flash
para facer fotografías,
Tamén un día como hoxe, no 1937, en Londres, publicábase a novela O Hobbit, de Tolkien. que el xente dixo isto de que vai, quedaba así extrañada, sí, ¿no? Sí, pero xa ves que, vamos,
canto, o, sí, sí, canto éxito, que, canto
éxito, sí, e que de moda están estes sí, días,
sí,
¿no?
Sí, estamos, sí.
Pois xa ven, do século pasado, do 1937, tamén onde como xe, no 1954 votábase o submarino Nautilus, pertencente á Armada dos Estados Unidos. Puxéronse, puxéronlle Nautilus por Xulio Verne.
Novela de Xulio Verne, sí, sí.
Foi, o igual que na novela, o primeiro navío de propulsión nuclear do mundo que podía permanecer mergullado durante grandes períodos de tempo, xa que os seus motores non precisaban aire para funcionar. Tiña unha velocidade superior aos 20 nudos, podía navegar baixo auga máis rápido que a maioría dos navíos de superficie, e no ano 1958 foi o primeiro en cruzar baixo auga os xeos perpetuos do Polo Norte. Non que quixera eu estar nesa travesía, Te imagínate. Vamos,
bueno, por outro lado tamén, bueno, todo un reto, non? Moi interesante. Es decir, eu estuve ali debaixo dos xeos perpetuos.
Que medo, que medo. Min, vamos, co claustrofobia, non sei, morrería así xa de aprensión. Tamén un día como hoxe, no 1961, o arxentino Antonio Abertondo, este sí que lle botou, O bo de don Antonio Abertondo, este arxentino, nadou e cruzou a Canle da Mancha en ambas direccións, ida e volta nun tempo de 43 horas e 10 minutos.
Un loco.
Vamos, para verse matado.
Tolo.
Para verse matado.
Ese yo
curro. Hay que votar. No ano 1961, que sospeito eu que ni o preno ni na de na, a peito descuberto.
A quen se yo ocurren estas cosas?
Y imagino que sería no verán, porque vamos.
Había que estar en forma, tamén.
Es muy en forma, niño,
había que estar en forma, porque,
mira,
amigo,
que hay que nadar, hay que darlle. Bueno, y un día como hoxe, no 1974, en Roma, estábamos, bueno, es que daquela época, pues, eran xóvenes ou nenos ou tal, estábamos hai pendentes do televisor porque Perico Fernández gañaba o campeonato mundial de boxeo dos pesos lixeiros. Foi, digamos, o último grande campeón de boxeo que tivemos, non? Que, bueno, depois revalidou o título e perdeu, non me acordo, cun tailandés, unha cousa así, que foi unha decepción tremenda e tal. Pero bueno, isto foi no 1974. Perico Fernández, ti lembraste de Perico Fernández?
Sí, 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 sí.
Pois ti sabías que tivo o seu primeiro combate como profesional aquí na Coruña?
No.
Pois así foi. Ademais de todo iso, un día como hoxe, naceron grandes persoeiros como o escritor británico H.G. Wells, que facía, bueno, unhas novelas de ciencia ficción fantásticas. Tamén un día como hoxe nacía Juan de la Cierva, o inventor e científico aeronáutico. Efectivamente. Tamén un día como hoxe nacía o grande poeta Luis Cernuda, da xeración do 27. Tamén o grande poeta novelista e cantautor Leonard Cohen, nacía un día como hoxe. Tamén o escritor estadounidense Stephen King, que está de cumpleanos, que, mamaiña, pues xa ten 75 aniños. Tamén o actor estadounidense Bill Murray, o cómico, cumpleanos, e o cantautor uruguayo Jorge Drexler. E un día como hoxe nos deixaban, entre outros, Carlos I de España, V de Alemania, Walter Scott, o escritor británico, Arthur Schopenhauer, o grande filósofo alemán, Walter Brennan, o actor estadounidense, gañador de 3 premios Oscar, e o baixista de jazz Jaco Pastorius. Polo tanto, xa ves, todo que deu de si un 21 de
señor,
setembro.
Moito, que deu de si,
moitísimo.
Un día como o de hoxe.
Uh-huh.
Bueno, pues nada, como imos xa...
Vamos mal de tempo,
mal,
¿no?
De tempo, pues
mal de tempo,
pois imos
co tempo.
Non hai moito que contar no tempo. Non vai haber moitas novidades durante
que
a
ben,
semana.
Pois
a cousa vai quedar máis ou menos así.
Fantástico. Pois pues imos.
Un rayo de sol.
Pois sí, hoxe xa ven, bueno, salvo no norte de Lugo, que sempre que ven o vento así do nordés hacia o norte de Lugo pode deixar algún chubasco illado, salvo aí no norte de Lugo, pois en principio esperamos que a xornada se desenvolva así como está ahora mismo, con ceos despexados, sobre todo canto máis ao sur, con algún intervalo de nubes e claros na metade norte e vento do nordés, en xeral moderado. Mañá, pois seguimos igual, con influencia anticiclónica, con altas presións e, por tanto, con vento do nordés, por tanto, tamén con nubes, con algunhas nubes canto máis ao norte, ao norte de Lugo, con algunha chuvia tamén nese... posibilidade dunha chuva no norte de Lugo. Os ceos despexados no resto. Para o xoves a situación xa empeza a ser, ou fala de Meteo Galicia, de situación intermedia entre altas e baixas presións no Atlántico. No Mediterráneo mantendo, eso sí, o réxime de ventos do Nordeste. Eso quere dicir que por esta zona de momento seguiremos librándonos. Ceos parcialmente cubertos en xeral, máis nubes no norte de Lugo, e as temperaturas mínimas sen cambios, as máximas descenden lixeiramente. Vento do Nordeste moderado, soprará forte na Costa da Morte. E o venres influencia anticiclónica outra vez, así que, eso sí, aí xa para ese día aire frío nas capas altas, que pode ser unha fonte de inestabilidade. Alternancia de nubes e claros, chuvascos treboentos máis probables na metade sur e temperaturas sen cambios significativos. O vento un día máis do nordés. Eso é casi casi que nos garantiza que por aquí, en principio, de chuvia nada de nada. Soprará o vento moderado en xeral e forte nos arredores da Costa da Morte. Así que tempo seco, tempo do nordés para o que queda de semana. Deixámoslo tempo e ímonos coa actualidade. Facemos un repaso das noticias máis destacadas nas portadas dixitais dos diarios coruñeses.
A xeito de zafo veño a decilo que xa dixo o tío Marcos da Portela. Polo primeiro de siglo, as miserias que pasamos.
Pois repaso comenzando, como sempre, pola portada de La Voz de Galicia. Actividade volcánica en Canarias, fotografías espectaculares. Neste caso, a fotografía de unha familia abandonando as súas vivendas. A colada de lava engulle, di La Voz, máis de 160 vivendas e hai máis de 6.000 desaloxados, a xente que abandona os lugares polos que se teme que poida chegar ese río de lava. Galegos na illa, o que está ocorrindo é un desastre moi grande, está elevando todo. Destaca tamén La Voz que desinfectar superficies non vale para nada na transmisión do COVID-19, que en este día José Luis Jiménez, que é un experto mundial en aerosoles, sinala que se pode compartir material escolar ou xoguetes sin maior perigo. Outros titulares en La Voz: Galicia pasa nun mes de 30 contagios por hora a solo 2, Sanidade vacinará a unhas 45.000 persoas coa terceira dosis en Galicia, suspenden a unha funcionaria por a súa relación con un preso no cárcere de Pereiro de Aguiar. Tamén di La Voz que os prexubilados a partir de 2002 cobrarán un plus de entre 4,5 e 82 euros ao mes na pensión. Transición ecolóxica eleva a protección do lobo, pero deixa aberta a porta á súa caza, titula La Voz de Galicia. Tamén destaca que a OCDE mellora a súa previsión e calcula que a economía española crecerá un 6,8% este ano, e di que a Audiencia Nacional investiga por yihadismo o atropello mortal que ocurriu o venres en Torre Pacheco, en Murcia. Por último, que o reparto de fondos frena o futuro da automoción galega a partir de 2026. Miramos agora os titulares máis destacados en Coruña. De Antepares.
Pois erupción do volcán aí na Palma.
Sí, claro.
E bueno, pois
sobre todo nas edicións digitais, porque estamos aí ao minuto.
Continuamente, claro. Está dando titulares continuos. Mira, de entrada, di directo: 4 terremotos sacuden a Palma e a lava destrue 166 vivendas. Erupción volcánica na Palma. A lava chegase lentamente ao mar. O magma segue abombando terreo pese a rotura da erupción. Erupción na Palma. Mamá, perdémolo todo. Erupción na Palma, unha madrugada de azoteas e mantas. Testamuñas coruñeses na Palma. O peor foron os días previos, non sabíamos que iba a pasar. E despois xa temos outros titulares, non? Como é que a valoración da batería e Calvo Sotelo para a súa venda case duplica a taxación para uso portuario. Que o Comité Clínico avanza hoxe as medidas fronte a COVID para o outono e inverno en Galicia. aparatoso incendio de madrugada nunha vivenda en Oleiros, tamén
concretamente na parroquia de Lians, na Rúa da Xenza, sí.
Efectivamente, tamén Lago de Meirama, a Xunta decidirá se o plan dos veciños ou de grupos empresariais. O comisario de Medio Ambiente da Unión Europea visita as instalacións de Inditex. Un edificio ocupará un solar da Rúa San Andrés que leva décadas vacío. Unha muller de 60 anos ferida ao sufrir un atropelo en Villa de Negreira. O xulgado admite a petición dos Franco e pide o Estado que lles deixe entrar en Meirás. Dous detidos na Coruña por un roubo nun restaurante na Rúa Estrella. Galicia, día deus o verán con tempo estable. Despois, Cambre reparte uns 20 premios a Ciencia Xoven. O outono chegará este mércores ás 21 horas, ás 9:21 da noite. As criptomoedas forman parte da nosa vida, outro titular, que a Audiencia de Barcelona avala xulgar o xefe da oficina de Puigdemont por malversación, que Casado viaxe este mércores a Palma para seguir a evolución da erupción, e por último que Sánchez levará ao cumio de líderes da Unión Europea o debate sobre o prezo da luz. Estes son os titulares, Xosé.
Bueno, pues en Ideal Gallego destacase que Nieves Cabo é a primeira galega en vacinarse contra da COVID. Recibe moi contenta a dosis esta. Bueno, que foi a primeira galega en que se vacinou da COVID e que agora, pois, é a que recibe tamén a terceira dosis, non? Esa dosis extra que se lle está aplicando a algúns colectivos, os de maior risco. Tamén que a lava da erupción cubre xa na Palma 103 hectáreas e destruye 166 vivendas. Destaca ademais que o abogado da familia da víctima do Virló, que non descarta a preparación nos feitos, que o Concello realiza unha obra urxente, o Concello da Coruña, na Avenida de Arteixo e na Ronda de Nelle, que os concellos da Coruña e de Sevilla firman un acordo para impulsar as cidades do futuro e que os bombeiros teñen que liberar a unha muller cuya perna quedou atrapada nunha reixa metálica en Pocomaco. Ademais, di el Ideal que o Concello aposta pola mobilidade sostible con 16, o Concello da Coruña, unha vez máis, con 16 vehículos eléctricos na súa flota. Que a Fundación A Coruña, Convención Buró, conta xa con medio cento de entidades e que representantes do BNG visitaron o Circo de Artesanos. E con isto pechamos esta primeira parte. Non se vayan, estén atentos, porque na segunda parte imos a falar de novos cursos de formación no Centro Municipal de Formación, no Centro Isaac Díaz Pardo. Así que, si están interesados, sepan que agora falamos de eso, de eses novos cursos de formación, en fin, de como de que hai que facer, si están interesados en participar neles e demais. Será nuns minutos con Ramón Lema, co-director do Centro Municipal de Formación Isaac Díaz Pardo. Agora, o boletín.